Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag van my, Lima die Lou, en baie welkom by Landbou Radio. In vandag se program gesels ek met Isak Hofmeyer oor hoe mense perde sien. Ons vind meer uit oor die Penta Genetics veiling op 17 Mei in Pretoria. Dr. Johnny van der Merwe van AMT het die graanmark nuus en daar is 'n gesprek oor mikotoksine met 'n kuilvoerkenner. Kom ons begin.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Nou, perde word breedweg geklassifiseer as werksperde, plesierperde en sportperde. Isak Hofmeyer van Stokfarm, baie welkom by Landbou Radio. Wat is die verskil tussen hierdie kategorieë en waarom is dit belangrik?
Ja, dankie, Limarie. Ek moet net begin deur te sê, ek is 'n amateur, maar ek is ook 'n perdeliefhebber. So, ek praat vandag met mede-amateurs en mede-perdeliefhebbers. Kategorie, net breedweg, werksperde, sportperde, plesierperde. As jy nou dink aan wat 'n werksperd is, perd met 'n dagtaak, om het so te stel. Baie goeie voorbeeld daarvan sou wees die veeperd op 'n veeplaas. Elke oggend word hy opgesaal, hy ry beeste toe of skape toe, hy ry die drade na, jaag troppe aan, drukgang toe, daai soort van goed. Dis 'n werksperd wat 'n baie spesifieke werk het en hy doen dit elke dag. Sportperde, uit die aard van die saak, is mense beoefen sport, skouspring, dressuur, Western Games noem hulle dit, uithouritte, al die goed, waar die perd gebruik word om 'n prestasie te behaal op in 'n sportomgewing. En dan plesierperde is daai perde wat net aangehou word vir die plesier van sy eienaar. Natuurlik is daar oorvleeling tussen 'n sportperd en 'n plesierperd, maar ek weet, 'n plesierperd, die druk is nie so erg op hom nie. Hy, sy grootste werk is om sy eienaar plesier te gee. Nou, as jy nou kyk na vanuit die perd se oogpunt, dan is daar nie regtig 'n verskil wat hom betref of hy nou werksperd of 'n plesierperd of 'n sportperd is nie. Hy het 'n werk wat hy moet doen, vir hom is dit werk. So ek dink dis belangrik dat mense dit sien. Perde spesialiseer in rigting wat van die perd se oogpunt maak dit geen verskil nie. So en die ander ding wat ek net wil sê is altyd wat ek hier sê ek in die konteks waarin ek glo, dit is dat 'n mens alles in jou vermoë moet doen om die verhouding, die kontak wat jy met jou perd het, so betekenisvol as moontlik te maak. As jy dit doen vir ander redes, wil ek so drastiese stelling maak om te sê, kry asseblief jou motorfiets. En as jy nie, as die perd nie daar is om jou lewe soort van te verbeter, vir jou lewenskwaliteit te gee, jy moet nie eers begin nie. Nou, ok, as ek dit nou al gesê het, is die kern vir my van die eerste vraag is, 'n perd, werksperd, sportperd, plesierperd, sy werk is om jou te plesier, en om dit te kan doen, is jou verantwoordelikheid dat jy hom ordentlik vir sy taak moet voorberei.
Reg so. Isak, wat behels die voorbereiding?
Ja, dis baie wyd. Ek dink waar ons moet begin, is terug te gaan na die eigenskappe waarvan ons laatst gepraat het van hoe perd die wereld sien. Want dit bepaal als in die eerste plek, denk ek, is voeding een baie belangrike ding. Perd het een specifieke spysverteringsstelsel wat op een specifieke manier kost verteer en hy, dit moet altyd in gedagte gehou word as jy het aanhou. Ek sien so dikwels en vooral in een stal opzet in die stede waar perde te veel kost kry. Hulle is te vet, hulle te veel energie en dan is hulle net onhebbelik. Hulle is net te vol energie om hulle werk te doen en dan word het een probleem perde. Dit is aan die ene kant. Aan die andere kant sien ek ook so dat kost op plaas dat die perde, die werksperde, die veeperde te maar is. Hulle kry nie genoeg kost nie. So ek dink eerstens is voeding die belangrike ding om so te voer dat die perd sy werk kan doen sonder dat hy te veel energie het aan die ene kant en te vet is en aan die andere kant te min energie het en te maar is. Net so tussen haakies, die hele ding van te maar, die kwestie van saalsere, hoe die saal op die perd se rug pas, kom natuurlijk ook daarby in, maar ons gaan op 'n ander geleentheid daaroor praat. Net gou iemand hier in die omgeving waar ek bly sê dat vet die beste saltliekie is. So, dis een ding om in gedagte te hou. Maar die tweede ding, navoeding, die tweede ding is akkommodasie in die context van hoe die perd die wereld sien. Ek dink is baie belangrik dat die perd se behuising van so aard is dat hy aan die ene kant beskerming het en gemaklik is, maar aan die andere kant nie ingeperk is op so 'n manier dat hy benoud is nie. Perd is nie een groot dier nie, een perd is een vlakte dier. En die tweede ding waarmee saamgaan, een perd is een topdier. So, een perd moet geselskap hê, hy moet interaksie hê met ander van sy spesie. Die Engelse term wat die cowboys gebruik is, let the horse be a horse. En dan die andere ding is veiligheid. Ons het ook gepraat ons oor die hele kwestie van dat een perd een vlugdier is en moet weghardloop vir sy eie beskerming. So as een perd die hele tyd onveilig voel in die ruimte waar hy is, dan is het regtig baie sleg voel. Ruimte om te beweeg is belangrik. Perd kan nie net toegesluit word in een klein 3x3 meter stal of kraalkie die hele dag. Nee, hy moet ruimte om te beweeg. En die ander ding wat belangrik is routine. Perde hou van routine. Hulle wil weet dat op 'n sekere tyd van die dag kry hulle kos en dan gaan hulle uit en het hulle het routine nodig. En dan die derde ding is afrigting. En dit loop baie nou saam met voeding, want dit help nie dat jy 'n perd met te veel energie probeer iets leer nie, of op sy werk te laat doen. Jy het net doodgewoon te veel energie en dit verloop in 'n bakleierij uit. So, dit maak net doodgewoon nie sin om perde te veel kos te gee vir die werk wat hulle moet doen nie. En natuurlijk is die teendeel ook waar. Te min energie is net so sleg. En dan wil ek gou oor die ding van oorgewig praat. Vooral weer eens in die stedelike opset in stalle, is dit 'n bron van trots vir mense om te sê hulle perde is in so goeie kondisie. En daai perde is dikwels oorgewig. So dit is baie ironies dat ons as mense vreeslike dinge het oor oorgewig, maar ons is heeltemal okay daarmee dat ons perde oorgewig is. En te maar, die teenoorgestelde is natuurlik net so belangrik. So, en dan die laaste ding wat ek oor voorbereiding wil sê is, weet die perd wat jy van hom verwag? Weet hy wat hy moet doen? Byvoorbeeld, baie eenvoudige ding, weet die perd wat die tekens wat die omgee beteken, het jylle ooreenkomst, het jy omgewys, as ek, net sommer, as voorbeeld, as ek my bene toemaak, weet hy dit beteken voor en toe gaan, as ek my linkerteel optel, weet hy dit beteken, hy moet sy kop na links druk en dalk na links beweeg, as daar ander tekens bykom, weet hy dit, het jy dit om geleer, dis ons nou onsinnig om te dink dat die perd hierdie goeders moet weet, omdat hy so gebore is, so, dis dan nou, wat by ons voorbereiding, in die neete dop.
Isak, maar is afrigting nie een baie ingewikkelde ding nie? Moet dit nie eerder aan kundiges oorgelaat word nie?
Jong, ja en nee. Ek dink, dit afrigting is een geweldige ingewikkelde ding en dit is eindelijk baie moeilik, hoewel die beginsels nie so moeilik is nie. Maar ek dink die vertrekpunt vir ons amateurs moet wees, elke interaksie wat jy met jou perd het, is een afrigtingssessie. Die perd leer die hele tyd. Of hy leer goeie goed, of hy leer slechte goed. So dit is baie belangrik, denk ek, as perde-eienaar, as amateur perde-eienaar soos ons, dat jy moeite moet doen om voortdurend jou kennis te verbeter. Jy moet voortdurend jou begrip van hoe die perdse kop werk moet jy verbeter. En in daai context is afrigting kritisch dat jy deel is daarvan. En ek dink in dieselfde konteks moet ons ook praat tussen die verskil tussen 'n goeie ruiter en 'n goeie horseman. As jy vir my 'n goeie woord vir horseman in Afrikaans kan gee, sal ek verskriklik bly wees. Ek sukkel nou lank daarmee, maar in elk geval, 'n goeie ruiter, tegnies perfek, sit reg in die saal, balans is prachtig, al goed, dis 'n goeie ruiter. Maar weet jy enige iets van hoe die perd se kop werk? Dis 'n goeie horseman. As hy weet hoe die perd se kop werk, en hy is 'n goeie ruiter. Daar is verskriklik baie inligting beskikbaar. YouTube-videos, ongelooflike boeke. Die ou meesters het ongelooflike goeie boeke geskryf. Maar ongelukkig is daar net soveel twyfelagtige inligting beskikbaar. So, die probleem natuurlik nou is, hoe onderskei jy nou tussen wat is goeie inligting, wat is nie goeie inligting nie. Dit is het maletjie op sy eie. En ek dink, eindelijk moet ek en jy bietjie daarover praat by 'n ander geleentheid. Ja. Dus hoe oordeel jy wat is goeie inligting en wat is nie?
Isak, ons het aanvanklik gesels oor die verskil tussen werksperde, plesierperde en sportperde. Kan jy vir my opsom in 'n ideale wêreld? Wat is die een ding wat jy sou wou verander rondom daai mens-perd verhouding?
Ja, ek dink as meer as een, maar die eerste ding wat in my kop spring, wat ek dink 'n ongelooflike probleem is die mens se ego. Die perd word 'n gereedskap, 'n tool, wat is die regte woord? 'n tool
instrument.
Waarmee jy 'n instrument, dankie, 'n instrument waarmee jy jou ego wil voed. Die wenmotief kom daarby in. Net gou-gou, ek het nie 'n probleem met die wenmotief per se nie, maar ek het 'n probleem met die wenmotief as dit dan nou op die ou end die perde nakom. Dit as 'n mens in 'n sport wil uitblink, dan gaan hy homself druk tot op die uiterste om die beste te word. Perd het geen wenmotief in daai konteks nie. Jy weet, as twee perde wat mekaar hardloop, ja, die een wil voor die ander kom, dis reg. Maar die perd het nie 'n saak daarmee of sy potensiaal ontwikkel word en sy volle potensiaal uitkom nie. Dis die mense ding daai. En ongelukkig in die proses is die mense ego dikwels oordominant in die perd se belange is ondergeskik daar. Ek het 'n probleem daarmee. Weer eens, ek het nie 'n probleem met kompetisie nie. Maar as jy ingaan in 'n kompetisie in met die gedagte dat ten alle koste gaan ek vandag wen, is 'n groot verskil tussen daai benadering en die benadering van ons het geoefen vir hierdie kompetisie. Ons gaan vandag die heel beste doen wat ons kan. As ons wen, fantasties. Maar as ons 'n goeie vir ons 'n goeie toets gelewer het, dan is ons gelukkig. Ek dink dis die verskil. En dan tweedens, wat ek ook nogal probleem daarmee het, en jy het seker agtergekom in ons gesprekke hier is, 'n groot probleem, en ek sluit myself daarby in absoluut, is dat mense aanvaar perde dink soos hulle. Die term, as ek reg onthou, is antropomorfisme. En dit is nie so nie. Perde kyk anders. Hulle sien die wêreld totaal anders. En hoe beter jy verstaan hoe hulle koppe werk, hoe beter sal die perd se wêreld wees.
Dit was Isak Hofmeyer, redakteur van die tydskrif Stock Farm, wat met my gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Penta Genetics. My gas is 'n dorperboer van Kenhardt in die Noord-Kaap en ook veeplaas se klimaatslim ambassadeur van 2024, Charles Sondersen. Hy praat vandag met ons oor die Penta Genetics veiling wat op 17 Mei in Pretoria plaasvind. Charles, baie welkom by Landbou Radio. Wie is die teelers of die stoete wat aan die veiling deelneem?
Hallo Limarie en luisteraars, dankie vir hierdie lekker voorreg om julle uit te nooi na die ongelooflikste dorper en witdorper veiling van die jaar. Penta bied aan die Penta 2025 veiling by die Fire and Wine fasiliteit in Pretoria. CDP gaan die afslaers wees en hulle gaan ook aanlyn beskikbaar wees om elke dorper liefhebber 'n geleentheid te gee om sy kudde te verbeter en aan sy drome te bou. Nou hierdie veiling is dan 17 Mei 2025 om 11:00 gaan die hamer begin kap. So, ek wil u net graag bekendstel aan die teelers dan. Ja, Janus Viljoen van JTV Witdorpers gaan van sy beste ooilyne, diere wat aangepas is vir die laafveldtoestande, veiling toe bring Hierdie dier is geselekteer vir gehardheid vir haarworm. Hy gaan ook sy gebruiksraam Prieska aanbied. En dan ook die ooie wat dragtig is, gaan dan ook van Prieska dragtig wees. So maak van hierdie geleentheid gebruik en kry hierdie genetica. Dan Leroy en Bruce Phillips, ou name in die dorpe bedryf. Hulle kom van ver af. Uit die Ooskaap uit, hulle bring saam 8 dorper ramme, 24 dorper ooie uit die Legacy Rhino Master Jack lyne. En die ooie is dragtig van hulle beste huidige gebruiksramme in hulle stoet. So moenie hierdie geleentheid mis nie. Dan Hannes van Staden van Tigerpoort bring vir ons 20 ooie en 2 ramme. Hierdie ooie is dragtig van Koeroman Junior. Hy is geteel uit die Task lyne. Die ooie sy genetica, sy die Mickey en die Roy genetica, so weer eens uitmuntende genetica om 'n verskil in jou stoet te kan maak. Theo Brits van Taasdorpers is dan van Pretoria uit die hartjie van die hartwatergebied en hy bring vir Kubu Pretoria skou se reserve kampioen saam en hy gaan aangebied word. Hy kom wys hom net nie. En hy is geteel uit 'n nuwe ras ooi en Pretoria wat ook 'n Red Bull seun was, so fenominale genetica, hy is nie net mooi nie. Dan bring hy ook 20 ooie wat aangebied word en van hulle is dragtig is direkte Delta ooie. Nou ek weet nie die van u wat Delta ken nie. Delta kom uit die 2010 lyn uit en dit is briljante genetica. So asseblief, dan nooit gedag, dis nou hier van die Boesmanland waar ek bly. Bring ons dorper en bedorper ramme en ooie en ons bring 10 ramme en 20 ooie in totaal wat jou hart moet laat warm klop vir dorpers. Spesiaal uit Kenhardt wat alom bekend staan as die hart van dorperland. So 17 Mei sien ons mekaar by Penta Fire and Wine 2025 veiling om 11:00.
Hoe lyk die genetica van die ramme en die ooie op die veiling?
Die genetica is briljant, want jy moet verstaan, Lise Marie, hierdie diere kom allemaal van passievolle telers af. Dis mense wat nie net skaap meer maak nie. Hulle maak skaap beter. So die genetica gaan briljant wees. En dit is diere wat geselekteer is, sodat daar iets vir elke koper is. Om elke man en vrou wat hulle dorper boerdery wil verbeter, in staat te stel om iets op hierdie veiling te kom haal, om hulle spesifieke behoefte aan te spreek. Hierdie manne werk lank aan dorpers en hulle geniet dit, dis hulle passie. En hulle bring hierdie beste goed om jou te help, om jou net te verbeter. So ek wil regtig sê, die genetica is reg. Hier staan bestaande kampioendiere. En daar hier staan toekomstige kampioene. En uit hierdie diere uit sal daar ook kampioene wees. Dit is briljante genetica, verseker 'n veiling wat nie gemis moet word nie. Hierdie veiling is beslis om oor tyd bewys as een van die top privaat veilings in die land. So as jy daardie dag iets aan het, daar is nog tyd om het te kanselleer. Maar hierdie veiling is 'n moet om by te woon. Onverbeterlike genetica beskikbaar op daardie dag.
Charles, watter voordele hou hierdie genetica in vir dorper boere wat hulle kuddes wil verbeter?
Lise Marie, ek dink dis 'n algemene feit dat 'n dorper is 'n geharde dier. My pa het altyd gesê, my kan die goed wy tot by die draad, dan vret hulle die dropper op, dan kruip hulle deur en dan gaan grawe hulle die ooganaatjie wat besig is om te vrek sy wortels uit en dan vret hulle die op. Maar vrek van die honger, dit sal hulle nie. En ophou lam, dit sal hulle ook nie. En ophou wenkarkasse produseer, die sal hulle ook nie. Jy weet, die dorper is al seker vir 40 jaar die karkas koning in hierdie land. Een van die rasse wat ons land hand oor hand oorwin het. Hierdie ras loop waarskynlik al in meer as 25 lande oor die wêreld. En om te dink, hy somme net so hier in die ou hartjie van Suid-Afrika ontwikkel. So wat 'n ras, en as jy gedink het jy wil met skape boer, dan is die pinnikel van skaapboerdery dorperboerdery. Eg Suid-Afrikaans, ek trots op dit wat hierdie ras in die wêreld vermag het. So hierdie veiling bied geharde diere aan. Wat mooi is, harde diere wat syfers het, wat groei en wat lam, harde diere wat harde gat is met 'n haarworm. Dit is 'n ras wat net beter gemaak en beter gemaak is oor tyd, en ek dink nogal mooier gemaak is ook, en die vleis en die karkasse, hulle is daar, karkaskampioene oor 'n lang tyd.
Hoe bevoordeel die gehardheid van 'n dorper skape produsent?
Weet jy, ek dink die voordele van hierdie veiling is dat hier is iets vir iemand wat sê ek wil weerstandigheid vir haar worm verbeter. Hier is iets vir iemand wat sê ek wil produktiwiteit verhoog. Vir iemand wat sê ek wil my bouvorm optimaliseer. So hier is hierdie veiling bied 'n verskeidenheid diere aan om 'n verskeidenheid van behoeftes aan te spreek. So maak nie saak wat jou behoefte is nie. Dit gaan hier aangespreek word. En as jy daai verskriklike mooi ram wil hê, hy is op hierdie veiling. En as jy daai ram wil hê wat uitroep lamgemak en hoe groei syfers, want hier syferramme, nooit gedag bring 'n klomp syferramme saam. As jy hierdie behoefte het, dit sal op hierdie veiling aangespreek word. Wit dorpers, sowel as dorpers, dis 'n veiling om nie te mis nie. Ek wil jou weer eens uitnooi na die Fire and Wine fasiliteit, waar die Penta veiling van 2025 aangebied gaan word op 17 Mei. 17 Mei, maak het noop, save het op jou foon. 17 Mei 2025, Fire and Wine Pretoria, 11:00 die oggend, CDP, kontak hulle en registreer vir 'n online veiling as jy nie fisies daar kan wees nie. CDP is 'n beproefde veilingshuis en was ook die pioniers van online veilings. So registreer by hulle, jy gaan alles daar kry wat jy nodig het en kom ons hou 'n dorperfees op die 17de Mei by Fire and Wine. Sien jou daar en kom ons celebrate die dorper en celebrate ons eie drome en visie om hierdie ras net beter te maak. 'N Veiling spesiaal vir 'n groot klomp dorper entoesiaste wat uit hierdie ras en vir hierdie ras lewe.
Dit was die dorper boer Shaal Sondersen wat met my gesels het. Dr. Johnny van der Merwe is nou aan die woord met sy graanmark verslag.
Goeiedag Limerie en goeiedag luisteraars. Die spotband witmielieprys styg dan Dinsdag na R6050 per ton, met die Julie 25 prys laer op R4263. Die geelmielie spotprys styg ook drasties na R6000, met die Julie 25 prys laer op R4234. Die sojaboon spotprys styg na R7850, met die Mei 25 prys dan laer op R7680 per ton. Die sonneblom spotprys daal na R8620, met die Mei 25 prys laer op R8611. Die koringspotprys styg na R6468 met die Desember prys nou op R6201 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R5290 met die uitgedopte Argentynse grondbone op R21577. Die nuutste katoenprys staan nou op R10780 per ton. Hierdie inligting word dan ook moontlik gemaak deur Zimatic Irrigation Systems. Kry Zimatic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zimatic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zimatic. Die seebotpryse word op hierdie stadium deur weer en aanplantings gedryf. In die mieliebedryf sien ons twee verskillende stories wat uitspeel, met die westelike deel van die mieliegordel in Amerika wat droog is, maar die oostelike deel wat al reën gekry het. Sou hulle bly reën kry vir die volgende week of so, is ons verwagting dat hierdie pryse effens laer kan beweeg, aangesien dit voordelig vir hulle oes hierdie seisoen kan wees. Maar as dit egter nat bly vir die volgende 3 tot 4 weke en hulle begin sukkel om hulle aanplantings in die grond te kry, kan hierdie pryse dan weer ondersteuning kry. Aan die ander kant begin Kansas droogte ervaar en is dit een van die grootste koringproduserende areas. Sou hierdie area egter droog bly vir die volgende maand of so, kan ons skade begin sien aan die oes wat dan koringpryse moontlik bietjie kan ondersteun. Die seebot koringmark sukkel wel hoër pryse op te lewer, aangesien die Swartsee gebied steeds baie goedkoop koring uitvoer na die wêreld. Dinsdag het ons weer drastiese prysbewegings in die markte gesien, baie selfde as wat ons einde maart ook gesien het, maar was dit weer, soos einde maart, weer net tegniese bewegings gewees, soos kopers en verkopers forceer was om posisies toe te maak, soos die kontrakte nou tot die einde kom. Uit Afrika kry ons nou agter al hoe meer sprake van goeie oeste en hoë binnelandse mielievoorrade, wat natuurlik baie meer na die wit mielieoes toe geleen. Hierdie kan moontlik beteken dat uitvoere vanaf Suid-Afrika veral van wit mielies na ons buurlande minder kan wees as wat almal aanvanklik verwag het, veral as ons nog in ag neem dat ons pryse op 'n hoër vlak is wat vraag in hierdie lande ook negatief kan beïnvloed. Sou minder uitvoere wel gerealiseer word, kan dit ons plaaslike pryse later in die jaar onder druk sit weens hoër binnelandse voorraadvlakke. Plaaslik het ons oor die paasnaweek weer reën gekry en bly dit die strooproses uitstel kan 'n mens amper sê en meeste van die het meeste dele van die land en verwag ons dat die spotmaandpryse steeds by relatiewe hoë vlak bly. As ons nou na mei maandpryse toe kyk wat dan binne die volgende de 3 dae in werking gaan tree, staan daai prys vir mielies hier op tussen R4200 en R4300 per ton tans. Ons begin wel nou wonder wanneer die reën te veel begin raak en ons kwaliteitsprobleme gaan begin sien. Sou daar wel kwaliteitsprobleme dan ontstaan, wat al meer waarskynlik lyk, behoort leweringsmaandpryse bietjie op hoër vlakke te bly, dalk nog bietjie hoër te beweeg. As dit egter nie so groot probleme is nie, kan leweringsmaandpryse dan ook so klein bietjie terugsak as gevolg van stroopdruk. Hierdie uitsending word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere en Zomatic Irrigation Systems. Julle is ook welkom om AMT se webtuis te by amtrends.co.za te besoek vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur op 073-1402-698 met die skakelwoord groep. Dan sal ek vir julle die skakels na al ons sosiale media platforms ook aanstuur en julle kan ons nuutste verslae ook gaan aflaai op ons webwerf. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.
Jy luister na Landbou Radio. Nou, mikotoksine hou gevare in vir mens en dier. En wanneer dit in kuilvoer voorkom, is dit belangrik dat die probleem bestuur word. Richard Venter van AgSci Unlimited beantwoord vir ons 'n paar vrae hieroor. Richard, presies wat is mikotoksine en hoe word dit gevorm?
Mikotoksine word deur swamme afgeskei. Swamme weet ons kom voor op alle plantmateriaal en in die natuur natuurlik oral om ons. Maar wanneer swamme onder moeilike omstandighede groei of nie die ideale omgewing het waar hulle kan floreer nie, skei hulle dan mikotoksine af om hulle self teen hulle omgewing te beskerm. So baie van hierdie mikotoksine vorm reeds op die plante en dit kom dan ook in kuilvoer in. Ander vorm dan weer in kuilvoer as daar swamgroei in kuilvoer is.
Waarom is mikotoksine gevaarlik vir plaasdiere?
Mikotoksine is dan nou gevaarlik vir plaasdiere omdat dit op verskeie vlakke in die dier se metabolisme 'n negatiewe impak kan hê. Ek sê altyd dit is amper soos 'n handrem vir plaasdiere. Dit lei tot 'n ophoping baie keer in die lewer byvoorbeeld en dit kan lei tot onderdrukking van die immuniteit van hierdie diere. Dit kan verder gaan en negatiewe effekte hê selfs ook op reproduksie. In ekstreme omstandighede kan dit lei tot en afhangend van die soort toksien kan dit selfs lei tot aborsies. Maar lank voordat diere by hierdie ekstreme probleme uitkom is daar kleiner, minder waarneembare probleme, byvoorbeeld inname probleme. En 'n rumen van 'n herkouer dier, die groot pens wat ons weet, is onderhewig aan mikotoksine en dan kan 'n rumen funksie afneem. So die rumen werk nou nie meer so goed as wat hy normaalweg sou werk nie. En dit beteken dan nou die dier se voeromsetverhouding byvoorbeeld neem af. En dit is hoekom dit gevaarlik is vir diere, veral as dit langtermyn gevoer word, want dan kry dit kans om regtig op te hoop in die lewer en in die dier totdat dit dan tot probleme lei.
Watter stappe moet 'n produsent neem wanneer kuilvoer gemaak word om mikotoksine so ver as moontlik te voorkom?
So die stappe wat 'n produsent kan neem om mikotoksine te voorkom is aan die een kant eintlik voorkoming wat terugskuif na die landery toe, na die swamgroei in die land. So swamdoders moet toegedien word op plante in die land reeds, maar in 'n ekstra plantbehandeling van swamdoders kan teoreties 'n bydrae lewer om die swamgetalle te laat afneem. Maar die vorming van swamme en die gevolglike toksine in die land is eintlik tot 'n groot mate buite ons beheer, omdat dit so groot beïnvloed word deur seisoen en omgewing en die landery en die klimaat van daai spesifieke land en selfs die geskiedenis van daai land. En wat ons eerder die fokus op kan plaas is op die voorkoming van mikotoksine wat in kuilvoer vorm self. En dit beteken dat ons die swamme wat in kuilvoer sou vorm, wat dan toksine kan maak, moet voorkom. En hoe ons swamgroei in kuilvoer kan voorkom, is natuurlik met goeie kuilvoerpraktyke. Kuilvoerpraktyke wat gaan swamme voorkom, gaan alles oor die verwydering van suurstof. Hoe vinniger en hoe meer effektief, hoe beter. So die inkuilingproses van die kuilvoer moet vinnig en effektief wees om suurstof uit te kry en die banker of die silosak of die baal, watter vorm ons ook al gebruik, so gou as moontlik toe te kry en afgehandel te kry en suurstof vry. En dan kan ons op die manier toksiengroei voorkom. So spoed is alles. En wat daarmee saam gaan natuurlik kontaminasie. Grond wat ons byvoorbeeld met trekkerwiele en bankers en hope inry terwyl ons met kompaksie besig is, kan byvoorbeeld spore van sekere swamme in die kuilvoerbanker inbring, wat dan tot onnodige hoë swamvlakke lei wat lei tot swamme wat gaan groei en natuurlik dan toksine gaan veroorsaak.
En as dit nou wel in jou kuilvoer voorkom, hoe raak 'n mens ontslae daarvan?
So toksine wat in kuilvoer voorkom, is eintlik maar 'n moeilike ene. As ons sou kuilvoer ontleed en ons het nou bepaal daar is toksine in, dan is daar nou 'n kombinasie van goed wat ons eintlik moet doen. Die eerste ding is die vlakke van hierdie toksine moet laer wees in die voeding. Met ander woorde, ons moet minder van die kuilvoer voer. So as mens byvoorbeeld kuilvoer wat nie mikotoksine bevat nie, kan meng met hierdie kuilvoer om die insluitingsvlak van die mikotoksine laer te maak, sal dit help. Daar's natuurlik ook toksienbinders in die mark wat in die voer bygevoeg kan word, maar jy kan nooit uitsluitlik op dit vertrou om van jou probleem in totaliteit ontslae te raak nie. Dit dui eintlik maar net daarop dat ons enigste manier hoe ons mikotoksine kan beheer is deur voorkoming, wat soos ek nou bespreek het, teruggaan so ver as die landery en die geskiedenis van die landery.
Hoe groot kan 'n mens se kuilvoerverliese wees indien so 'n mikotoksien nie betyds gesien of opgespoor word nie?
Die verliese van kuilvoer van mikotoksine per se is nie so groot nie, maar die swamme wat die mikotoksine vorm lei tot kuilvoerverliese. En daardie bydrae van kuilvoer wat baie swak gemaak, swak gekompakteer, baie stadig gemaak is, kan addisionele 5 of 10% dalk verliese bydra in die kuilvoer. Maar die probleem is eintlik die waar die verlies lê is in die dier, soos wat ek vroeër verduidelik het, in rumenfunksie, immuniteit en reproduksie. En dit is waar ons gaan optel dat ons regtig nou 'n probleem het en dit is die verliese wat gevorm word of wat as gevolg van mikotoksine 'n rol speel op die plaas. En dis omdat mikotoksine spesifiek voor ontleed moet word en baie plase glad nie daarna kyk nie, het ons in baie gevalle hierdie onderliggende effek van mikotoksine. Jy kan nooit regtig jou vinger op dit sit nie, maar dit is daar en dit speel 'n rol en dit is nie regtig, ons weet nie regtig hoe baie nie. En so gaan ons maar aan en dan tot eendag wat daar van 'n spesifieke toksien te veel oor 'n lang tyd gevoer word en dit opgehoop het in die dier en dit eintlik dan kan lei tot baie groot probleme. En daarom moet ons voorkomend optree en daarom moet ons ook mikotoksien ontledings doen om te weet wat is in die kuilvoer en in ander rivoere natuurlik ook aan die gang.
Ek het gesels met Richard Venter van AgSci Unlimited.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste.
Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dis Aniva Landbou Radio, eers groet tot môre. Sluit gerus weer dan by ons aan. Totsiens van my, Limarilou.